İstemem valideynlerin aslı olmayı. İstemem ki öz evim olsun.
Üniversitede kabul olmakla ne demek ki valideynlerimize neyse kadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam, hörmətli dinləyicilər, efirdə Flashmobdur. Küçə mədəniyyəti cəmiyyətimizə nə verir? Küçə tamaşaları və flashmoblar haqqında bugün söhbət açacağıq. Qonaqlarımız xoreoqraf koordinator Kəmran Qədirli və Bakı Teatr Sıxının yaradıcısı Aygül Salihovadır. Xoş gəlmişsiniz. Öncə belə bir sual vermək istərdim. Küçə teatrları, flashmoblar kimlər üçün maraqlıdır və nəyə lazımdır?
Hamını salamlayıram. Dəvət üçün çox təşəkkür edirəm. Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, flashmoblarla küçə teatrları birinci sənətin iki fərqli növləridir və auditoriyalarda nisbətən fərqli olur. Yəni təbii ki, hər biri həmin şəhərin sakinləri olsa da, yəni küçədən keçən insanlar olsa da, köbut dildə desək, yenə də onlar arasında kiçik fərqlər olur. Küçə teatrının həm insanlara verdiyi birbaşa fayda var, həm də ümumiyyətlə ölkə incəsənətinə verdiyi fayda var. Küçədən keçən sakinlərə verdiyi ən birinci fayda odur ki, boz bir şəhərin içindən keçirsiniz, işdən gəlmirsiniz, yorğunsunuz, bəlkə xoşbəxt deyilsiniz, bəlkə kefiniz yoxdur və bir qrup insan çıxır, maraqlı bir tamaşa göstərir, pozitiv tonlarda, gözəl musiqi səslənir, canlı musiqi səslənir və bu sizin kefinizi açır, siz gülümsəməyə başlayırsınız. Yəni ilk verdiyi fayda əslində budur. İnsanları müəyyən bir müddət ərzində xoşbəxt edir, şəhərin özünün rəngərəngliyini artırır.
Kəmran, bəs sən nə deyə bilərdin? Flashmoblar kimlər üçün maraqlıdır?
Bir çox uşaqlar var ki, şəhərdə belə şeyləri görəndə, yəni art bir şeyə də, nəfsə, flashmobla ayrı bir şey. Nəsə maraq oyadır ki, ördə nə qədər olar çayxanada oturmaq, uşaqlarla 4-5 nəfər kimsə dalınca gezmək, tində yanmaq. Girirlər YouTube-a, tapırlar onun adını, elementar deyə flashmob. Girirlər, baxırlar videolara və elə olur ki, o insanlar özləri də gəlirlər bizim flashmoba.
Flashmob nədir və küçə teatrı nədir? Ayrı-ayrılıqda cavab verin, yəni bilməyənlərə bir aydın olsun ki, küçə teatrı nə deməkdir, flashmob nə deməkdir? Buyur, ayrı.
İstəyirsiniz fərqlə izah edim. Küçə teatrı ilə flashmob arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, flashmob sadəcə bir qrup təşkilatlanmış insanlardır. Bunlar təsadüfi insanlar da ola bilər. Amma küçə incəsənəti müəyyən bir məqsəd üçün uzun müddətli toplanmış bir qrupun həyata keçirdiyi bir şeydir. Yəni küçə teatrı sırf teatrla məşğul olur, sırf tamaşalarla və musiqi, rəqs qarışımı ilə məşğul olur. Flashmoblar isə bir çox başqa fəaliyyətlərlə məşğul ola bilər. Yəni bu onların sferası daha genişdir, amma küçə teatrı sırf professional şəkildə teatrla məşğul olur.
Bu düzdür, çünki flashmoba gələnlər belə deyək, professional bir adamlar deyirlər də, hansısa bir fəaliyyəti göstərənlər deyir.
Aha, yəni flashmobun iştirakçısı hər hansı bir insan ola bilər, amma küçə teatrının iştirakçısı sırf incəsənətlə məşğul olan, teatrla məşğul olan və ya musiqi və rəqslə məşğul olan insanlar ola bilər.
Sən indi bu Bakı teatrının rəhbərlərindən birisən, yaradıcılarından biri. Nə məqsədlə ümumiyyətlə yaratmışdın bunu və o təşkil, hər dəfə bu tamaşaları keçirdəndə istədiyini ala bilirdin?
Biz bu təşkilatı yaradanda Ella da Aydınla birlikdə yaratmışıq 2 il bundan əvvəl. Ella da ilə birlikdə biz bir layihədə iştirak edirdik və onun nəticəsində hər birimizin vəzifəsi o idi ki, kiçik bir sosial layihə həyata keçirdək. Mən də Ella da çox istəyirdik ki, bizdə küçə musiqisi, küçə teatrı inkişaf eləsin. Çünki ikimiz də şəhərdə gəzəndə onun çox boz bir şəhər olduğunu hiss edirdik. Yəni, ola bilər ki, gözəl təmirli küçələrimiz var, mərkəzi küçələrimiz var, hardasa rəng var, hardasa gözəl binalar var, amma şəhərin özünün bir incəsənət aurası, bir ruhu yox idi. Və biz istəyirdik ki, daim Bakı belə bir festival havasında olsun. Və biz ilk addımı atmağa çalışdıq. Getdik bir qrup insan yığdıq, hansı ki teatrla məşğul olmaq istəyir, küçə teatrına marağı var. Getdik musiqiçilər tapdıq, bir araya gəldik, məşqlərə başladıq və küçə tamaşalarına başladıq. İstədiyimizi almağa qaldıqda isə biz hələ belə deyə, yolun başındayıq. Çünki küçə incəsənəti hələ də yaxşı səviyyədə deyil Azərbaycanda, bunu qəbul eləmək lazımdır. Amma mənə elə gəlir ki, biz ilk addım kimi çox yaxşı başlamışıq və bizə gələn feedbacklər, bizə gələn şərhlər açıq bizi çox xoşbəxt edir və gözləmədiyimiz dərəcədə yaxşıdır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, Flashmobdayıq. Mövzumuz küçə tamaşaları və flashmoblardır. Ümumiyyətlə, küçə mədəniyyəti cəmiyyətimizə nə verir? Bu haqda danışırıq. Qonaqlarımız xoreograf koordinator Kəmran Qədirli və Bakı Teatr Sexinin yaradıcısı Aygül Salihovadır.
Flashmobdasınız.
Kəmran, sən deyə bilərsən, flashmoblar nə vaxt qurulmağa başladı? Və flashmobların çatışmayan cəhətlərindən danışardın?
Mən bildiyimə görə Amerikada yaranıb birinci flashmob. O da 2004-cü ya da 2005-ci illərdə. Bakıda yarandı flashmob 2008-ci ildə, 2008-2009-cu illər idi. O da kitab oxumaq idi deyəsən. Kitab oxuyurdular. Sizin düzün mən çox vaxt flashmob yoxdur. Mən flashmobu gəldim 2010-cu ildən.
Flashmobu gəlmək sənə nə verdi, nə qazandırdı?
Mən heç vaxtı flashmobda bir mobil kimi iştirak eləməmişəm. Yəni, o marağı görməmişim ki, yəni, mobillər, gələn mobillərdə, yəni, o maraq məndə olmayıb da. Mən flashmoba, yəni, xoreograf kimi kömək eləmişəm, koordinator kimi kömək eləmişəm. İndi fikrim var ki, bir-iki proyektdən sonra bir adi bir mobil kimi iştirak edim, yəni, o hissi keçirim də, yəni, bizim millət biləmcə flashmobu başa düşmür. Xaricdə, misal üçün, biləmcə insanlar üzə güllərdir, belə deyək. Yəni, onlar başa düşürlər ki, bu gənclər nəsə bir maraqlı bir şey istəyirlər eləmək. Yəni, insanlar istəyirlər ki, güləmək.
Bu sadəcə flashmobdur, yəni. Burada qeyri-adi bir şey axtarmaq lazım deyil.
Flashmob kimi yox. Belə deyək, bir kreativlıq qatmaq istəyirlər də bir şəhərin küçələrinə. Bizdə biləmcə çətindir.
Tamaşaçı ilə oyunçular, istər bu teatr olsun, istər flashmob rəqqaslar olsun, istər teatr tamaşaların oyunçuları olsun. Onlar aralarındakı ünsiyyəti qurmaq üçün nə etməlidirlər? Tamaşaçıların biliyinin qıtlığından irəli gəlir. Yoxsa oyunçuların nəyisə düzgün çatdıra bilməməyindən ki, bax, bu cür fikirlər yaranır. Onlar belə qeyri-adi baxırlar.
Mən deməzdim ki, bu aktyorların və ya flashmob iştirakçılarının və ya izləyicilərin problemidir. Bu, əslində, hazırki vəziyyətin, şəraitin problemidir ki, bu insanlar, bu tamaşaçılar bunu heç vaxt görməyib və alışıq olmadıqları bir şey həmişə onlara qəribə gəlir. Yəni, məşhur bir söz var, insan bilmədiyi şeydən qorxur. Onlar bilmədiyi şeydən qorxur. Amma ümid edirik ki, bir neçə il sonra artıq bu alışılmış bir şey olacaq və insanlar bunu normal qarşılayacaq və hətta sevinəcək bunun üçün. Biz hətta küçə teatrı olaraq çox istəmirik ki, mərkəzi küçələrə gedək. Biz çalışırıq biraz mərkəzdən kənar kiçik məhlələrə gedək, harada ki, heç insanlar teatr görməyib, heç teatra getmək imkanları olmayıb. Və ya elə uşaqlar var ki, onlarda bir potensial yaradaq və s. Xüsusilə o məhlələrdə bizə ən çox gələn sual odur ki, sizin buradakı məqsədiniz nədir, siz bizdən nə istəyirsiniz, siz bizdən pul yığacaqsınız, yoxsa sizin bizdən nəsə gözlədiyiniz bir şey mi var? Və biz deyəndə ki, bu təmənnasızdır. Hətta sizə deyim ki, bir dəfə bir məhlədə bir gözü dərəcədə olan kişini gördüm mən. O dedi ki, siz necə qəribə insanlarsınız, siz təvənnasız gəlirsiniz, bizə belə teatrlar göstərirsiniz. Özdə bayram qabağı idi bu. Yəni, bu insanlar çox sevinmişdi buna. Amma yəni, ikinci dəfə artıq gələndə həmin məhli, onlar bizi çox gözəl qarşıladı. Və mən düşünürəm ki, artıq hər insan heç olsa həyatında bir-iki dəfə bunu görsə, artıq üçüncü dəfə bunu çox normal qarşılayacaq.
Bir dostumla danışırdım bu yaxınlarda, elə bu barədə idi ki, niyə görə bizdə insanlar biraz utancaq insanlardır, yəni öz bacarığını görsədə bilmirlər də. Fərqləndirdi ki, yəni xariclə də ki, xaricdə bazar günləri tüm ailə yığışır, uşaqlıqdan da deməli uşaqlar öz bacarığını göstərirlər. Buna da alqışlayırlar, yəni xoşlarına gəlir. Amma bizdə tamamilə başqa cürdür. Bizdə bazar günü ailələr yığışmır. Bizdə uşağı
artıq yığışmır. Əvvəllər bəlkə bu var
idi. Əvvəllər var idi. Əvvəllər var idi. İndi yoxdur bu və belə deyim, uşağın istədiyi ilə getmirlər qabağıda, yəni irəliyədə valideynlər dediyi ilə gedirlər. Bəlkə uşaq incəsənətdə oxumaq istəyir, aktor olmaq istəyir, bəlkə səhnənin partladıcı kinolarda nəsə yuxarı qalxacaq.
Yəni cəmiyyət özünü o qədər belə tərbiyə eləyib ki, artıq açıq deyil də bunları qəbul eləməyə.
Cəmiyyət burası maraqlı deyir indi çoxsuna ki, yəni deyir bu yəni pul qazanım da.
Özür razıyam. Biz də məsələn çalışırıq ki, xüsusilə hərdən internetdə biz elan veririk bir neçə saat əvvəldən ki, məsələn həftə sonu çıxışımız olacaq, gəlin izləyin. Biz çağırışı ona eləyirik ki, tutaq ki, sizin məktəbli uşağınız varsa və ya kiçik yaşlı uşağınız varsa, gənc analar, atalar, onları da götürün. Küçədədir, pulsuzdur. Gəlin hava alın, teatra baxın və ki, biraz keyfiniz düzələr. Yəni çağırışı əsasən bunu eləyirik, amma bizi izləməyə gələnlər kiçik məhəllələrdə olanda adətən biraz böyük yaşlı insanlar da çox qəribə olsa da, yəni 50 yaş üstü insanlar görürük. Küçədə olanda da gənclər çox olur. Xüsusilə tanışlarımız filan, yəni bir-birindən şəbəkə ilə eşidib gəlib izləyirlər. Amma təəssüf ki, belə gənc ailələri uşaqları ilə görə bilmirik. Və indi də görürəm ki, mən özüm də çox teatr getməyi sevən biriyəm. Hətta qapalı teatrlara gedəndə də gənc ailələri görmək mümkün deyil. Amma siz burdan hansı alış-veriş mərkəzinə getsəz və hansı ziyanlı fast food restoranlarına getsəz, görəcəksiniz ki, bütün həftə sonu anahtarlar uşaqları ilə oradadır. Yəni, çox təəssüf eləyirəm mən bu hadisəyə ki, həftə sonu uşaqları fast food yeməyə aparırlar, amma teatra, incəsənətə və adi küçədə gəzməyə aparmırlar.
Çox azalıb teatra baş ümumiyyətlə gedən adamlar. Dəhşət çox azalıb.
Yəni, əvvəllər, məsələn, teatrlara gedirdilərsə, indi getmirlər. İndi belə düşünmək olarmı ki, tamaşaçı teatra getmirsə, teatr özü gəlsin tamaşaçınına.
Yəni, əslində bizimki bir növ elə oldu. Çünki mən uşaqlığımda da mənim ailəm çox aparırdı məni teatra və öz yaşıdlarımı çox görürdüm. Son vaxtlar gördüm ki, onlar yoxdurlar. Bəs bu, mənim uşaqlar hardadır, mən yaşda olan uşaqlar hardaydı. Görürəm ki, teatrda bu insanlar azalıb, məcbur qalırıq biz gedək onlara, çünki onlarda bir həvəs yaradaq ki, sabah onlar da teatra gəlməyə bir motivasiya tapsınlar.
Şəhərin mərkəzində bir gitara çalan iki gənc gördüm. Yanından keçəndə mənə çox xoş gəldi. Həmin vaxtda mənim əhvalım yox idi və mənə o qədər xoş gəldi, heç baxmayaraq ki, onlar nəinki professional deyidilər, yəni mənə sözsüz ki, qüsurlar vardı, hələ onlar gənclər, yeni başlı var buna, həvəskar olaraq. Onların önündə bir qutu var idi və ora pul atırdılar. Mən fikirləşdim ki, həqiqətən də, əgər mənim əhvalım yoxdursa, mən oradan keçirəm. 5 dəqiqədə, 1 dəqiqədə olsa belə mənim əhvalımı qaldırırsa, baxmayaraq ki, bu təmənnasız olmalıdır və təmənnasızdır. Mən ona bir ödəniş etməliyəm ki, həm də onu həvəsləndirsin, gələcəkdə o da həvəsli olsun və yaxud başqası da bana baxım, həvəslənsin. Və siz necə düşünürsünüz? Flashmobu deyə bilmərəm, bu haqda heç oxumamışam. Yəni, o pullu olmayacaq sizsiz. Amma küçə teatrları kiçik bir qrup şəklində çıxış edir və az da olsa aktyorun zəhməti dəyərləndirilməlidir. Necə düşünürsünüz, tamaşaçıda bunu necə formalaşdırmaq olar?
Əslində elə biz də bunun üstündə fikirləşirik bir neçə aydır. Düzdür, bizdə teatr olduğu üçün bizim kostyumlarımız, qrimlərimiz, məşq üçün yerlərimiz, yəni bizim həqiqətən də ciddi xərclərimiz çıxır bunun üçün. Əvvəl biz Eladayını bunu özümüz qarşılayırdıq, sonra bizi izləyən dostlar filan bizi tapdılar, iyanələr eləməyə başladılar, sonra bəzi təşkilatlar bizə kömək elədi, amma həqiqətən də mümkün deyil, yəni bir maliyyə dəstəyi olmalıdır ki, bu teatr ayaqda qalsın, çünki xərclər həqiqətən çoxdur. Amma təəssüf ki, bizdə o mədəniyyət o qədər inkişaf eləməyib. Yəni, biz əgər sən dedin kimi, musiqiçilər kimi tamaşa vaxtı bir qutu qoysaq, tutaq ki, biz bilirik ki, hal-hazırda, yəni bizdə olan tamaşaçılarla bunu qarşılamaq mümkün olmayacaq. Həm də ki, bizim tamaşalar çox qısa müddətli olduğu üçün, yəni 10-15 dəqiqəlik tamaşalardır və 10-15 dəqiqə ərzində bizi izləyən izləyicilər saatlarla musiqi ifa edən insanlardan çox daha az olur izləyicilər. Ona görə də bir qədər problemlər yaşanır. Amma yəqin ki, biz artıq gələn ildən bu ənənəni formalaşdırmağa başlayacaq. İndi bunun üstündə işləyirik ki, nə cür biz kampaniyalar hazırlaya bilərik, nə cür mesajlar verə bilərik ki, küçə incəsənətində bu tip maliyyə dəstəkləri, iyanələr artıq formalaşmağa başlasın.
Bəs sifarişlə necə? Tamaşalar, flashmoblar hazırlamaq olur?
Bir dəfə cəmi oldu ki, bizdən bir oğlan bizim tanışımız idi. Çox xahiş elədi ki, qıza evlilik təklif eləmək istəyirdi. Biz o kömək elədik. Amma yazsınlar ki, yəni biz nə var? Durun, gəlin burada rəqs edin, burada bir dənə yer var. Yəni elə şeyə razılaşmırıq.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Flashmobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, flashmobdayıq. Mövzumuz küçə tamaşaları və flashmoblardır. Ümumiyyətlə, küçə mədəniyyəti cəmiyyətimizə nə verir? Bu haqda danışırıq. Qonaqlarımız xoreoqraf koordinator Kəmran Qədirli və Bakı Teatr Sexinin yaradıcısı Aygül Salihovadır.
Flashmobdasınız.
Üzləşdiyiniz problemlər maddi problemlərdir. Yəni, maddi problemlər həll olunarsa fikirləşirsiniz ki, bu davamlı şəkildə flashmobları da çox gözəl şəkildə keçirmək olar, tamaşalar da elə düşünürsünüz yəni. Başqa hansı problemlər?
Yox, maddi problemlər ən əsas problemlər deyil əslində. Çünki maddi problemləri elə ya da belə həll eləməyin bir yolu var. Çünki belə deyim, bizə kömək edənlər də olur. Biz də hardansa maliyyə tapmağa çalışırıq. Amma məsələn, biz nə qədər də kiçik məhlələrdə bunu eləməyə çalışsaq, hərdən də istəyirik ki, biraz daha böyük kütləyə çıxış eləyək, biraz daha həm özümüzün PR olsun, həm bizə dəstək olanlar çox olsun, həm daha çox insana çataq, öz mesajımızı çatdıraq. Burada çox ciddi çətinliklər yaşayırıq, çünki küçədə hər hansı bir şey eləmək üçün bizdən icazə tələb olunur. Sırf bizim kimi qruplar, hansı ki, heç bir maddi maraq güdmürlər bundan. Təbii ki, dünyanın hər bir yerində sadəcə yığışır, məşq eləyir, çıxır, tamaşasını göstərir. Amma bəzi bizim kimi ölkələrdə buna problem yaradılır. Yəni, dünyanın heç bir yerində bizim kimi çətinliklərlə üzləşən yəqin ki, yoxdur icazə ilə bağlı. Amma nədənsə bizdə belə problemlər var. Yəni, biz bir neçə yerdə, mən Gürcüstanda olmuşam, Almaniyada bir neçə kiçik teatr göstərmişik biz başqa qruplarla təbii ki. Yəni, heç bir problem yaşamamışıq, hətta çox əylənmişik, hətta polislər bizə qoşulub, təşəkkür ediblər, şəkil çəkdiriblər bizlə. Amma bizdə təəssüf ki, biraz bürokratik şeylər çox vaxt və enerji sərf edir.
Bizdə, yəni göz qabağında olan ki, İnsan video baxır, elə bir iki çıxdılar elədilər. Bizdə elə olub ki, 3-4 dəfə flashmoblara atmena vermişik ki, yəni alınmır, icazə verilmir. Yəni gəlirlər polislər, prosto belə sadəcə belə dayanırlar, deyirlər, mən sizə icazə verməyəcəm.
Öz aranızda fikirləşmisiniz ki, siz yaradıcı gənclər birləşib, bir nəsə mərkəz yaradasınız və müraciət eləyəsiniz bunu hansı ki, aidiyyatlı qurumlara və o sizə artıq problemsiz olaraq icazə versin. Və yaxud konkret məkanlarda, konkret məkan da düzgün deyil. Əslində bunun
çünki veriləcək konkret məkanlar heç küçə incəsənəti növləri ilə məşğul olan qruplar formalaşsa, məsələn, tox ki, 10 nəfərdən ibarət rəssamlar, 20 nəfərdən ibarət küçə musiqiçiləri, yəni bir neçə belə qruplaşmalar olsa və ciddi bir, heç olmasa bir 100 nəfəri keçən bir insan kitləsi olsa, küçə incəsənəti ilə məşğul olan, bəlkə biz onda bir araya gəlib, bir şey yaradıb, yəni bu icazə məsələləri ilə bağlı bir şey düşünə bilərik. Amma hal-hazırda yəni bizim sayımız çox azdır və ona görə də hələ ki görünən belə yaxşı bir çarə yoxdur buna. Ona görə də qalmışıq ortada. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda könüllülük anlayışı çox aşağı səviyyədədir. Yəni insanların könüllülüklə məşğul olma ehtimalı faizi yəni çox aşağı səviyyədədir. Əsas böyük problem ondan ibarətdir ki, könüllülə məşğul olmaq istəyənlər azdır deyə bizim sayımız azdır. Bəlkə könüllülük anlayışı biraz daha inkişaf eləsə Azərbaycanda bizim sayımız artar.
Siz tamaşaçıdan daha çox nə gözləyirsiniz? Nə ala bilirsiniz? Nə ala bilmirsiniz? Və nəyi görmək istərdiniz gələcəkdə?
Demək olar, mən 70% mənfi görmüşəm.
Mənfilər nədən ibarətdir? Yəni?
Mənfili bilirsiniz nədəndir? Bizdə bir çox adamların Azərbaycan dilində belə deyirlər də ki, yəni kimisə dalınca söz atmağa da direkt seyrəmə get Qarabağ al. Yəni, belə bizdə
şüur formalaşıb.
Müsbət şeylə görmüşəm ki, o da yaşlı bir adamlardan da olub. Ki, doğrudan da əl çalıblar, deyiblər ki, halaldır sizə, çox kreativsiz, yəni bizim gənclərimizə belə, biz şadıq ki, bizim belə gənclərimiz var.
Amma Kamrandan fərqli olaraq bizim izləyicilərimiz çox daha yaxşı qarşıladı. Yəni, biz açığın deyim, çox qorxurduq təzə başlayanda. Çünki belə bir stereotip formalaşıb ki, mərkəzi küçələrdə gəzən insanlar, gənclər çox daha açıq fikirli, toleranttır. Amma bu mərkəzdən kənar kiçik məhlələrdə insanlar biraz daha konservativdir. Amma biz tamam əksini gördük bunun. Yəni, biz çox belə kiçik, heç teatr görməyən, belə küçədə ancaq domino oynayan, tum çırtlayan insanlar görürdü. Qorxa-qorxa gedirdik ki, bizim birdən pis qarşılayarlar, bizi birdən nəsə olar. Amma çox qəribə şəkildə, çox qonaqpərvər idilər. Məsələn, kiçik məhlədə nəsə tamaşa göstəririk, sonra bizi çaya dəvət edirdilər. Yəni, çox yaxşı biz şərhlər alırdıq bundan bağlı. Düz mərkəzi küçələrdə çox bilmirik bizim izləyicimiz necə olacaq, amma hələ ki, kiçik məhlələrdəki izləyicilərdən çox razıyıq.
Bakı teatr sefində iştirakçılar, oyunçular nə qazanır?
Bizə gələn, belə deyək, könüllərin çoxu əslində tələbə idi əvvəlcə. Biz bir qrup şəkildə yığılıb, məşqlər zamanı çox xoş vaxt keçirdirdik əslində. Bizim məşqçilərimiz də adətən profesional insanlar olur, rejissorlarımız filan. Onlardan çox şey öyrənirlər, təcrübə qazanırlar, izləyicilərlə bir kontakta girib, ondan da bir təcrübə qazanırlar, inkişaf edirlər. Sonra bizdə, məsələn, bizim videoları görüb bir neçə təkliflər alan uşaqlar oldu. Məsələn, hər hansı bir aktordu videoda görüblər və reklam təklifi aldı. Yəni, artıq bundan dolayı şəkildə pul qazanan uşaqlar da oldu. Yəni, mən əgər ki, könüllü fəaliyyət olsa da bunun bir çox avantajları var. Bəli, bir çox müsbət cəhətləri də var ki, şəxsi inkişafa kömək edir.
Bəs sən də, Kamran, necə düşünürsən, nə qazandırır bu flashmob?
İki insan götürək. Bir hansı ki, adi həyat yaşayır, yəni universitetə gedir, universitetdən gəlir evə, mobili götürək də, Hansı ki o da gedir universitetə, gəlir evə və bir müəyyən vaxtda deyir ki, hansısa flashmob, gedir flashmobda iştirak edir. İnsanın yadında qalır. Bir 10 ildə keçsə, 15 ildə keçsə, 20 ildə keçsə insanın yanında qalır ki, mən flashmobda iştirak eləmişəm.
Mən özüm Bakı Teatr Səfin yaradıcılarından olsam da, ilk əvvəllərdə mən aktyor kimi də çıxış eləmişəm, pantomim tamaşalarında mim kimi çıxış eləmişəm. Ya bu inanılmaz bir təcrübədir, çünki sonradan özünü videoda izləyəndə mim kimi, o tamaşaçıların baxışlarını görəndə, birincisi çox gözəl bir qürur hissidir ki, mən nə isə bacardım, nə isə elədim. İkincisi də ki, möhtəşəm bir xatirədir məncə. Nə bilmək, incəsənət insanı qıdalandırır.
Bizdə küçə mədəniyyətinin inkişafı üçün nə etmək lazımdır?
Xaricdə və xüsusilə qərb ölkələrində, Avropada və Amerikada küçə incəsənəti yəni elə bir səviyyəyə çatıb ki, bəlkə də danışsam inana bilməzsiniz. Çünki
artıq o peşəkar qapalı məkanda keçirilən tamaşalar, teatrın eyni səviyyədə.
Onların keyfiyyətini belə bəzən keçə bilirlər və bir çox başqa növlər yaranıb orada. Məsələn, Avropada çox məşhur olan Invisible Theatre var, görünməz teatr deyirlər buna. Sonra Avropada çox məşhur olan canlı heykəllər var ki, bir nəfər canlı heykəl şəklində durur və platırsız formasını dəyişir. Küçədə musicallar eləyirlər, rəqslər eləyirlər. Yəni, inanılmaz gözəl səviyyədə və keyfiyyətdə işlər görülür. Biz də təbii ki, istəyirik ki, bunların hər birini Azərbaycana gətirək. İlk hədəfimiz sırf bizim, yəni öz maraqlarımızdan ortaya çıxaraq burada musicallar yaratmaqdır. Çünki biz teatrlarda canlı musiqiyə çox önəm veririk və tamaşaçıların ən çox bəyəndiyi şey həm də odur ki, sizin musiqi canlı səslənir, yəni canlı musiqiçi gətirir yora, akustik səs olur. Ona görə də istəyirik ki, daha çox musiqi, rəqs və teatr qarışımı bir şey olsun. Yəni, ilk hədəfimiz hələ ki, budur.
Xarici ölkələrin flashmobları ilə yerli Azərbaycandakı flashmobları müqayisə eləyəndə nələr olmalıdır, necə olmalıdır, necə görmək istərdin?
Xaricdə, misal üçün, mobirlər üçün, flashmobirlər üçün bir yer ayrılır və onlar gələr orada məşq eləyirlər. Bizə əksinədir, biz gedib yer tapmalıyıq. Əgər bir iş insan edirsə, mailə gözləmirsə o bir işdən də, yəni hökumət də onun dəstəyi olmalıdır ki, yəni
eyni problemləri biz də yaşayırıq, düzdür. Bugünə qədər, bu ilə qədər daha doğrusu, bəzi sosial təşkilatlar bizə kömək edirdi, öz ofislərini verirdi, amma bu il bizim bir çox problemlər yaşadıq məşq zalları ilə bağlı və heç kim bizə könüllü kömək eləməyə hazır deyil. Nə İncəsənət Universiteti, nə aidiyyatı qurumlar, nə bilim, bir neçə nəfərə müraciət elədi və heç biri buna razı olmadı. Biz də məcbur qaldıq öz maliyyəmizlə məşq zalı tutaq eləyək ki, bu da çox enerji və vaxt sərf eləyir.
Kömək eləmək istəyənlər və yaxud cərgələrinizə qoşulmaq istəyənlər Bakı Teatr Sexini necə tapsınlar?
Bizi Facebookdan tapa bilərlər. Bakı Teatr Sexi adlı səhifəni bəyənsələr, oradan bizə mesaj yaza bilərlər, tapa bilərlər və ya məni tanıyanlar birbaşa mənə müraciət eləyə bilərlər, Ella da Aydına müraciət eləyə bilərlər. Yəni, bizi tapmaq çox asandır, çox mehriban, çox açıq və hər bir insana qarşı çox tolerantıq. Hamını gözləyirik.
Kamran?
Facebookda səhifə də var, Flashmob Azərbaycan official. 90% mənə yazır bu barədə ki, mən istəyirəm Flashmob'a qoşulmaq. Hansısa bir event yaradırıq, hansısa Flashmob barədə adamları yığırıq, gəlirlər.
Çox sağ olun, uşaqlar gəldiyinizə görə.
Biz təşəkkür edirik dəvətə görə.
Sizə çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, flashmobu dinlədiniz. Bugün küçə mədəniyyəti cəmiyyətimizə nə verir? Küçə tamaşaları və flashmobları müzakirə etdik. Qonaqlarımız xoreoqraf koordinator Kamran Qədirli və Bakı Teatr Sexinin yaradıcısı Aygün Salihova idi. Aparıcını isə mən Gülər. Möhbəti həftə daha fərqli mövzumuzu gözləyin. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərdən asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, 4.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl